Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Ponedjeljak je 17. maj. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je emisija za Crnu Goru. Na početku najvažniji naslovi. Lideri Zapadnog Balkana na samitu procesa Brdo-Brioni. Poslanici Demokratske partije socijalista neće učestvovati na plenarnim zasjedanjima Crnogorske skupštine radnim tijelima, kao ni u radu odbora za reformu, najavljeno iz te partije. U kliničkom centru Crne Gore životno ugroženo 17 pacijenata pozitivnih na virus korona. Predlog zakona o budžetu za ovu godinu ne predstavlja sve politike nove vlade, jer je veliki njegov dio, mandatorni i ne može da se promijeni u kratkom roku, ocijenio ministar financija i socijalnog staranja Milojko Spajić. Na sudu u Moskvi slučaj protiv političke mreže Alekseja Navalnog. U narednih pola sata, dok iz vlade najavljuju da budžet neće sadržati drastične ekonomske mjere, iz privrednih asocijacija upozoravaju na posljedice podizanja akciza. Ministar ekonomije Jakov Milatović i predstavnik Američke privredne komore Nikola Tripković.
Zaista onako veliki napor koji smo mi kao vladu uložili ove godine da taj budžet napravimo bez restriktivnih politika koje se tiču povećanja poreza.
Usvajanje ovakvog predloga zakona budžetu u domenu akciza bi imalo negativne efekte kako na kratkoročnu, tako i na dugoročnu priču u vezi Crne Gore.
A da li bi Hrvatska mogla da blokira prijem Srbije u Evropsku uniju? O tome, pored ostalog, u Mostu Radio Slobodna Evropa govore profesori Fakulteta političkih nauka Dragan Đukanović iz Beograda i Dejan Jović iz Zagreba.
To je zapravo nešto što na neki način možemo i očekivati.
Hrvatska to naravno može, kao što može i bilo koja druga zemlja članica Evropske unije. Drugo pitanje je da li je Hrvatskoj u interesu da blokira Srbiju.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Lideri Zapadnog Balkana sastaju se danas u Sloveniji na samitu procesa Brdo-Brioni, čiji su domaćini predsjednici Slovenije i Hrvatske. Najavljeno je da će lideri ponovo potvrditi i ojačati posvećenost nastavku procesa proširenja Evropskoj uniji, ali i razmijeniti mišljenja o aktualnim pitanjima u neformalnoj atmosferi. Iz kabineta predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića, koji je otputovao u Sloveniju, ocjenjuje se da je samit kojim se obilježava 10 godina od uspostavljanja te zajedničke slovenačko-hrvatske inicijative potvrda kontinuirane posvećenosti snaženju regionalne saradnje i evropske integracije. Sastanak lidera bit će prilika da se pošalju zajedničke poruke o potrebi intenziviranja i efikasnije i djelotvornije politike proširenja i geopolitičkoj važnosti integracije Zapadnog Balkana za ukupnu stabilnost Evrope, kaže se u saopštenju. A predlog zakona o budžetu za ovu godinu ne predstavlja sve politike nove vlade, jer je veliki njegov dio mandatorni i ne može da se promijeni u kratkom roku, saopštio je ministar financija i socijalnog staranja Milojko Spajić. On je na sjednici Skupštinskog odbora za ekonomiju, financije i budžet kazao da će se neke stvari rješavati mnogo dublje i sa više strategije, počevši od momenta usvajanja budžeta. Ključna riječ ove godine je odgovornost, jer treba da se izvučemo iz jedne jako teške situacije, rekao je Spajić i ponovio da je ovogodišnji budžet najbolji u istoriji Crne Gore. Ministar ekonomskog razvoja Jakov Milatović rekao je da je Crna Gora imala drastičan pad ekonomije u prošloj godini, koji je bio mnogo veći u odnosu na krizu 2009. godine. A poslanici Demokratske partije socijalista neće učestvovati na plenarnim zasjedanjima Crnogorske skupštine, radnim tijelima, kao ni u radu Odbora za reformu izbornog zakonodavstva, zbog, kako je rekao predsjednik poslaničkog kluba stranke Daniel Živković, bahatog i bezobzirnog ponašanja vladajuće većine. Vladajuća većina je ponašanjem prethodnih mjeseci pokazala eklatantan primjer kako i na koji način za kratko vrijeme urušiti Ustav, urušiti ono što je institucionalna supstanca Crne Gore i skrenuti državu sa evropskog puta, kazuje Živković na konferenciji za medije. A u kliničkom centru Crne Gore životno je ugroženo 17 pacijenata pozitivnih na virus korona. Prema posljednjim podacima Instituta za javno zdravlje, u Crnoj Gori su aktivna 1393 slučaja zaraze virusom korona. U Crnoj Gori do sada je dato 141.808 doza vakcina protiv koronavirusa, od čega je 107.881 građanin dobio prvu dozu, a u cijelosti je vakcinisano skoro 34.000 osoba. Ruski sud bi 17. maja trebalo da sasluša slučaj protiv političke mreže zatvorenog kritičara Kremlja Alekseja Navalnog kako bi utvrdio da li je trebao označiti kao ekstremističku. Moskovski gradski sud presudit će po zahtjevu tužilaca da se tri organizacije povezane sa Navalnim proglase za ekstremističke. Tužioci kažu da su se organizacije angažovale na stvaranju uslova za destabilizaciju socijalne i sociopolitičke situacije pod maskom svojih liberalnih slogana. A Indija je u ponedjeljak, 17. maja, zabilježila opadanje novih slučajeva zaraze koronavirusom, iako je dnevni broj umrlih iznad 4000. Stručnjaci upozoravaju s druge strane da brojke vjerovatno nisu pouzdane zbog manjka testiranja u ruralnim područjima gdje se virus brzo širi. Već mjesecima nijedan dio svijeta nije pogođen pandemijom kao Indija, dok je novi soj virusa u Indiji potaknuo porast broja zaraženih koji je dnevno rastao za više od 400.000 slučajeva.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U Skupštini Crne Gore treba da počne rasprava o budžetu za 2021. godinu, a tome je prethodila sjednica Odbora za ekonomiju, financije i budžet na kojoj se o predlogu budžeta izjasnile i strukovne organizacije i predstavnici poslovnih asocijacija Crne Gore. Predstavnici vlade saopštili su da je cilj predloga budžeta da ove godine izvuče Crnu Goru iz financijskih problema i ekonomskih problema s kojim se suočila tokom prošle godine obilježene pandemijom. Izvještava Srđan Janković.
Ministar financija Milojko Spajić pozvao je sve društvene subjekte na odgovornost u cilju ekonomskog i financijskog oporavka Crne Gore, govoreći pred predstavnicima poslovnih asocijacija i predstavljajući predlog budžeta za 2021. godinu, o kome će se rasprava otvoriti na plenumu, ministar Spajić je saopštio da je Crna Gora prošla kroz tešku ekonomsku krizu i da će biti potreban dugotrajan oporavak.
Crna Gora je pala 15,2% BDP-u, fiskalni deficit je bio preko 10%, neto dug je bio oko 89% na kraju godine i to je jedna slika jako teške situacije. Crna Gora treba vremena i treba strpljenja od svih nas da bi se oporavila na pravi način, da je ne bi dali preteško breme u situaciji kad ona nije sposobna da to iznese i zato pozivam sve predstavnike društva da budemo odgovorni. To je najbitnije ove godine.
I ministar ekonomskog razvoja Jakov Milatović je podsjetio da je Crna Gora imala drastičan pad ekonomije u prošloj godini, ali da vlada nije preduzela drastične mjere kao što su to činile prethodne vlade nakon kriznih perioda.
Zaista onako veliki napor koji smo mi kao vladu uložili ove godine da taj budžet napravimo bez restriktivnih politika koje se tiču povećanja poreza, PDV-a, određenih dodatnih taksi i tako dalje i tako dalje.
Predstavnici strukovnih i privrednih asocijacija nisu zadovoljni dijelom odluka vlade te su govorili o mogućim posljedicama. Predstavnik Američke privredne komore u Crnoj Gori Nikola Tripković je posebno istakao kratkoročne i dugoročne posljedice podizanja akciza na niz proizvoda.
Usvajanje ovakvog predloga zakona budžetu u domenu akciza bi imalo negativne efekte kako na kratkoročnu, tako i na dugoročnu priču u vezi Crne Gore. Možete zamisliti kakvu poruku šaljemo ukoliko u kriznoj godini kao što je 21. u drugom kvartalu donesemo odluku da privreda bude opterećena sa dodatnih 30 miliona početkom trećeg kvartala, odnosno na kraju drugog kvartala. Jasno vam je da to nije poruka stabilnog poslovnog ambijenta.
Predstavnik asocijacije menadžera Crne Gore, Budimir Rajičković, nema dilemu da je predlog budžeta krizni.
Ovo je jasno i svima nama krizni budžet sa aspekta i vremena kada se donosi i opšte situacije, bilo zdravstvene, bilo ekonomske, tako da mu sigurno možemo naći puno pozitivnih strana, a i puno negativnih. Ono što moram da primijetim kao čovjek iz poslovne zajednice je kada pogledate izdatke u programskom budžetu na ekonomiju i turizam ide svega izdataka 3,44%. Poruka je da je po nama trebalo u naročito ovakvoj godini te izdatke povećati i na uštrb nekih drugih aktivnosti.
Nina Drakić iz Privredne komore Crne Gore ukazala je da problem budžeta predstavlja i tajming njegovog donošenja, a pojedine vladine odluke neće imati dobre efekte ni na privredu, ni na punjenje budžeta.
Ono što nije dobro za poslovnu zajednicu, a to je moment u kojem raspravljamo o budžetu za 2021. godinu. U maju mjesecu, skoro na polovini godine, je jedna stavka koja onemogućava podršku privredi i realizaciju onih aktivnosti koje svakako utiču na privredu koja je već pogođena krizom u prethodnoj godini. Tu prije svega mislim na realizaciju programa podrške kao što su agrobudžet, kao što su programi gazdovanja šumama koji utiču na šumarsku i drvnu industriju, na programe podrške za unapređenje konkurentnosti privrede za sam sektor turizma.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Danas će biti položen kamen temeljac za izgradnju hidroelektrane Buk Bijela. Izgradnju će zajedno financirati Elektroprivreda Srbije i Elektroprivreda Republike Srpske u iznosu od oko 220 miliona eura. U zajedničkom preduzeću Hidroenergetski sistem Gornja Drina Elektroprivreda Srbije imaće udio od 51%, a Elektroprivreda Republike Srpske 49%. Projektom hidroelektrane u gornjem toku Drine predviđena je gradnja tri hidrocentrale Buk Bijela, Foča i Paunci. Ekolozi, ljubitelji rijeka i ekstremnih sportova na vodi iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore upozoravaju da je neophodno da se planovi za izgradnju tri brane zaustave i da se ova rijeka zaštiti jer prijeti potpuno uništenje skoro 30 km toka. Za ekologe je sporno što se u studiji uticaja na životnu sredinu koju je izradila Republika Srpska tvrdi kako sama akumulacija neće imati prekograničnog uticaja na zaštićeni kanjon Tare u Crnoj Gori koji se nalazi na UNESCO-voj listi svjetske baštine i koja je dio Nacionalnog parka Durmitor. Gojko Veselinović.
Iako Ustavni sud BiH još nije donio odluku o zakonitosti dodjele koncesija od strane Republike Srpske za izgradnju hidroelektrana na Gornjoj Drini, po apelaciji koju su još prije 5 mjeseci podnijela 24 zastupnika u parlamentu BiH, gradnja prve od tri planirane hidrocentrale počinje. U zahtjevu BiH parlamentaraca iz decembra prošle godine traži se preispitivanje odluke RS-a, smatrajući da se radi o projektu za koji država BiH mora dati dozvolu. Iz Ustavnog suda BiH nisu odgovorili kada bi mogli donijeti odluku u ovom slučaju. Projektom hidroelektrana u gornjem toku Drine koji zajedno radi Srbija i Republika Srpska planirane su tri hidrocentrale, Buk Bijela, Foča i Paunci. Ovaj projekt vlasti RS-a sprovodi u skladu sa odredbama entitetskog zakona o unutrašnjoj plovidbi, kojim su sve rijeke u tom BiH entitetu, uključujući Drinu, proglašene kao unutrašnje vode RS-a. Međutim, Ustavni sud BiH je odlukom iz februara ove godine proglasio neustavnim to zakonsko rješenje, pojasnivši da rijeke predstavljaju imovinu kojom može raspolagati isključivo država BiH. Uprkos tome u Foči se postavlja kamen temelja za prvo od tri planirane elektrane Buk Bijela, za koju će Srbija i Republika Srpska izdvojiti 220 miliona evra. Većinski vlasnik bit će Srbija sa 51% udjela, dok će Republici Srpskoj pripasti 49%. Ovaj projekt je sporan i za ekološke organizacije iz BiH i Crne Gore, koje su u junu prošle godine uputile žalbu sekretarijatu ESPO konvencije, jer entitetske, ali ni državne vlasti nisu konsultovale Crnu Goru o prekograničnom uticaju na životnu sredinu ovih projekata koji se grade blizu Nacionalnog parka Durmitor u slivu rijeke Tare. Aleksandar Perović, direktor ekološkog pokreta Ozon iz Crne Gore, kaže da je zabrinjavajuće što Crna Gora nije bila uključena u projekat u kojem mnogo toga nije poznato, a posebno kako će uticati na životnu sredinu u obe države.
Mi nemamo baš sve te podatke koji bi nam mogli garantovati da možemo imati uvid u onu situaciju i projektni plan kakav on stvarno jeste. Mi smo nažalost imali samo mogućnost da kroz neku zvaničnu komunikaciju dva ministarstva između dvije države dobijamo neke podatke koji su ovako prilično bili šturi i na osnovu kojih ne možemo baš da kažemo da možemo da izmerimo neke procjene rizika i uticaja.
Viktor Bijelić, koordinator programa Energija i klimatske promjene u Centru za životnu sredinu iz Banja Luke, upozorava da izgradnjom planiranih hidroakumulacija na Drini prijeti potpuno uništenje skoro 30 km toka, a građanima Foče okoline predstavlja i prijetnju po zdravlje. Bijelić ističe i da još uvijek čekaju odluku Vrhovnog suda RS-a po tužbi protiv Ministarstva prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije zbog izdavanja neregularne ekološke dozvole za ovaj projekt izdate na osnovu studije uticaja na životnu sredinu koja je stara više od 10 godina.
pitanju je zapravo studija uticaja koja je, kako rekao, rađena prije nekih 10 godina, ali podaci koji se nalaze u toj studiji su stari više od toga, dakle nekih 20-30 i više godina, ne uzimajući u obzir današnje stanje, odnosno nikakva novija istraživanja niti mjerenja nisu rađena.
Ekolozi upozoravaju da je ovaj projekt, osim brojnih pravnih sporova, sporan i zbog negativnog utjecaja na stanište zaštićenih vrsta ribe, mladice, ali i na druge biljne i životinske vrste na ovom području. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome zašto postoje stalne tenzije u odnosima između Srbije i Hrvatske. Sagovornici Omera Karabega su profesori Fakulteta političkih nauka, Dragan Đukanović iz Beograda i Dejan Jović iz Zagreba.
Gospodine Đukanoviću, odnosi između Beograda i Zagreba redovno se pogoršavaju nakon komemoracija žrtvama Jasenovca i obeležavanja Oluje. Nedavno je Vučić, govoreći na komemoraciji jasenovačkim žrtvama u Donjoj Gradini, povezao Jasenovac i Oluju, pa je rekao da se novi Jasenovci i nove Oluje neće više događati srpskom narodu. Vučić ističe da se o ideologiji i zločinima nezavisne države Hrvatske decenijama ćutalo i da je to dovelo do progona Srba u Hrvatskoj u 90. godinama. Dakle, Vučić povezuje Jasenovac i Oluju. Zašto Vučić to povezuje?
Različito gledanje i na period tokom Drugog svjetskog rata od 1941. do 1945. a posebno vezano za Bljesak i Oluju 1995. godine, nešto što je ostavilo duboke tragove na srpsko-hrvatskim odnosima. Vidjeli smo i prošlog leta kada je jedan deo predstavnika srpske zajednice u Hrvatskoj odlučio da prisustvuje obeležavanju vojno-policijske akcije Oluja početkom avgusta, da je to na neki način izazvalo oštre reakcije u zvaničnom Beogradu. I tako da je stalno dominacija tih diskursa koji se bilo da vežu za Drugi svjetski rat, bilo da se vežu za Oluju 95. godine, ta različita interpretacija ovih događaja nas udaljava i ne nudi mogućnost da dođe do rešavanja nekih problema koji nas uistinu opterećuju. Tako da mi se čini da mi ostajemo zapravo da se vrtimo stalno u jednom začaranom krugu tih događaja, bilo polovinom 20. bilo s kraja 20. veka.
Gospodine Joviću, mislite li vi da ovo različito tumačenje događaja iz Drugog svjetskog rata, recimo Jasenovca, i onda iz rata 90. godina koji se odnose na Oluju, da li je to izvor stalnih nesporazuma i incidenata u odnosima između Srbije i Hrvatske?
To je sigurno jedan od razloga i ja mislim da je zajednički korijen u oba ta slučaja u stalnoj potrebi da se vraćamo prethodnim ratovima. Bilo da ističemo da smo u tim ratovima mi bili žrtve, a drugi počinitelji, a s druge strane potrebe da se ističe taj aspekt pobjede koga Hrvatska ističe kad gradi ono što sam u svojoj knjizi Rat i mit nazvao mitom o Domovinskom ratu. Dakle, da novi nacionalni identitet gradi na ratu od 91. do 5. u kome Hrvatska sebe vidi, odnosno službeni diskurs u Hrvatskoj vidi Hrvatsku i Hrvate kao žrtve i pobjednike. I ja vidim da to zapravo na neki način čine obje strane. U slučaju Srbije, kroz isticanje srpskih žrtava u Drugom svjetskom ratu i pobjede koja se onda u velikoj mjeri prisvaja za Srbiju, ne vodeći previše računa o tome da je to bila jugoslavenska pobjeda, odnosno pobjeda jugoslavenskih partizana, na neki način se negira ili umanjuje doprinos svih drugih u tome i namjerno se na neki način etiketira druge kao poražene snage.
Gospodine Joviću, da li bi Hrvatska, ako se odnosi dugoročno ne poprave, mogla blokirati ulazak Srbije u Evropsku uniju, kao što je svojevremeno Slovenija blokirala Hrvatsku, a Bugarska sada blokira Severnu Makedoniju? Predvidjujući to, ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin, koji izgleda u vladi Srbije zadužen za odnose sa susjedima, kaže: ako put u Evropsku uniju vodi preko Hrvatske i njenih uslova, onda je bolje i da ne putujemo.
Hrvatska to naravno može, kao što može i bilo koja druga zemlja članica Europske unije. Tu postoje dva pitanja. Jedno je da li ona ima dovoljno snage da to učini sama, bez ikakve pomoći ili barem makar i nejavne podrške drugih. To je jedno pitanje. Drugo pitanje je da li je Hrvatska u interesu da blokira Srbiju i uopće daljnje proširenje na Zapadni Balkan. I oko toga postoje različita gledanja. Hrvatska je zemlja koja ima više od 1000 km granica sa zemljama koje nisu u Europskoj uniji, od kojih jedna zemlja koja nije u Europskoj uniji, to je Bosna i Hercegovina, sjeća Hrvatsku na dva dijela kod Neuma. Dugoročno gledano, ni jedna zemlja, pa ni Slovenija to nije htjela, ne želi trajno ostati granica Europske unije, jer time postaje neka vrsta vojne krajine Brisela. Hrvatskoj sigurno dugoročno gledano, ako imalo razmišlja pametno i razmišlja o svojim interesima, nije u interesu da trajno ostane granica Europske unije u odnosu na zemlje koje nisu članstvo Europske unije.
Gospodine Čukanoviću, mislite li vi da bi Hrvatska mogla da blokira Srbiju kad dođe vreme da Srbija bude primljena u Evropsku uniju?
Do sada se pokazalo da sve balkanske zemlje ili države šireg našeg regiona jugoistočne Europe su koristile sličnu priliku da blokiraju neke od svojih suseda na evropskom putu. Kada je u pitanju bilo otvaranje pojedinih poglavlja Srbije vezano za, ne znam, status manjine ili za obrazovanje, uvijek je tu nekako bila opasnost ili mogućnost Zagreba da, pre svega kada je vezano za status hrvatske zajednice u Srbiji, ta pitanja aktualizuje i da na neki način blokira otvaranje određenja pregovaračkih poglavlja. To je zapravo nešto što na neki način možemo i očekivati. Tako da mi se čini da će u svakom slučaju, kada bude mogla da se iskoristi neka prilika za blokadu, da se to pojavi, kao što smo evo vidjeli u slučaju koje ste vi naveli između Severne Makedonije i Bugarske. Dakle, za očekivati je to da će se svakako dešavati kada su u pitanju države Zapadnog Balkana.
Bije to isječak iz naše emisije Most. Sagovornici Omera Karabega su profesori fakulteta političkih nauka Dragan Đukanović iz Beograda i Dejan Jović iz Zagreba. Cijel Most potražite na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
A stručnjak za političku sigurnost Radman Čehaja i profesor međunarodnog prava Afrim Hoti ocjenjuju da NATO i Ujedinjene nacije još neće povući svoje misije sa Kosova, iako je takvu mogućnost najavio predsjednik Srbije uz navod da ima saznanja da bi jedna od velikih sila uskoro mogla da zatraži povlačenje snaga KFOR-a i UNMIK-a. Sandra Cvetković.
Severnoatlantski savez i Ujedinjene nacije u ovom trenutku neće povući svoje misije sa Kosova, ocenjuje stručnjak za bezbednost Ramadan Čehaja i dodaje da su izjave predsjednika Srbije Aleksandra Vučića na tu temu zapravo politički potez kako bi se diskreditovale i oslabile kosovske bezbedonosne snage. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je 13. maja izjavio kako će jedna od velikih sila uskoro krenuti u zvanično traženje povlačenja snaga KFOR-a i UNMIK-a sa Kosova. Slušamo Ramadana Čehaju, stručnjaka za bezbednost sa Kosova.
Sada kada Vučić bude se sastao sa Stoltenbergom i da zatraže da i dalje ostane ovdje KFOR, a da se utiče da SSK ne bude neka vojska, kako je i napisano, da treba da se pretvori u vojsku.
Skupština Kosova je 2018. godine usvojila zakonske promjene za transformaciju mandata kosovskih bezbedonosnih snaga u oružane. Predviđeno je da transformacija traje 10 godina kako bi ove snage postale vojska. Stručnjak za bezbednost Čehaja dodaje da će svakako doći dan kada će NATO povući vojsku za Kosova, ali napominje da je pre toga neophodno da Kosovo i Srbija to dogovore u okviru normalizacije odnosa dve strane. Međunarodne mirovne snage pod vodstvom NATO saveza, odnosno KFOR, na Kosovu su raspoređene u junu 1999. godine nakon povlačenja srpskih snaga sa Kosova u cilju stvaranja bezbednog okruženja. A UNMIK ili privremena civilna administracija misije Ujedinjenih nacija na Kosovu je uspostavljena 2000. godine nakon vazdušnih napada NATO-a na tadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju. Obe misije su raspoređene na osnovu rezolucije Saveta bezbednosti 1244. Upravo na to ukazuje profesor međunarodnog prava i stručnjak za međunarodne odnose Afrim Hoti i poručuje da je uloga delovanja NATO i UN misija na Kosovu privremenog karaktera. Profesor Hoti smatra da će KFOR i UNMIK misije otići sa Kosova kada zvanična Priština postane članica NATO-a, odnosno kada dobije stolicu u Ujedinjenim nacijama.
Sjedinjene američke države su probali, tako i Velika Britanija, da što prije završi misije UN-a u Kosovu, pošto sada imamo već nove situacije, pa zbog toga što politički proces još nije closed. Mislim što to je za moment nije moguće.
Iz vlade Kosova niko nije komentarisao saznanja predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da će jedna od velikih sila uskoro krenuti u zvanično traženje povlačenje snaga KFOR-a i UNMIK-a sa Kosova. A iz NATO-a je za Radio Slobodna Evropa rečeno da sve odluke, uključujući i one o KFOR-u, se donose uz konsenzus svih 30 država članica NATO-a. A portparolka UNMIK-a Sanam Dolašahi je za Radio Slobodna Evropa izjavila da je za izmene i dopune mandata privremene civilne administracije misije Ujedinjenih nacija na Kosovu neophodna odluka Saveta bezbednosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Izrael je nastavio sa bombardovanjem pojasa Gaze. Sukobi izraelske vojske i Hamasa ušli su u drugu sedmicu dok broj žrtava raste. Raste i svjetska zabrinutost. Brojne države pozivaju na prekid sukoba. Dok su se na online sastanku u Vijeću sigurnosti UN-a mogle čuti međusobne optužbe Izraela i Palestine, članice Vijeća sigurnosti već sedmicu ne mogu da zauzmu zajednički stav. Edip Bajrović.
Izraelski ratni avioni izveli su rano jutros novu seriju jakih zračnih napada na nekoliko lokacija u Gazi, navodi Associated Press. Izraelska vojska je saopštila da je bombardovala 15 km podzemnih tunela koje je koristio Hamas i 9 rezidencija visokih zapovjednika Hamasa, dok je, kako tvrde, iz pojasa Gaze preko noći ispaljeno 60 raketa prema izraelskim gradovima. Zdravstveni zvaničnici u Gazi utvrdili su da je do sada zabilježeno blizu 200 žrtava, uključujući 58 djece i 34 žene. U Izraelu je ubijeno 10 ljudi, uključujući 2 djece, kažu izraelske vlasti, prenosi Reuters. Palestinski ministar za vanjske poslove Riyad Malki optužio je 16. maja Izrael za ratne zločine na online sastanku u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija, osudivši, kako je rekao, agresiju Izraela protiv palestinskog naroda i njihovih svetih mjesta. Neki neće da koriste te riječi, ratni zločini i zločini protiv čovječnosti, ali oni znaju da je to istina, rekao je Malki na hitnom sastanku, osvrćući se i na širenje jevrejskih naselja na zapadnoj obali. Pozvao je UN da djeluje kako bi se okončali napadi na Palestince. Koliko će Palestinaca poginuti prije osude, dodao je Malki, pošto su SAD 2 puta za sedmicu dana odbacile usvajanje saopštenja u kome se poziva na kraj sukoba. Ambasador Izraela u Ujedinjenim nacijama Gilad Erdan je optužio palestinski Hamas, koji vlada pojasom Gaze, da je unaprijed pripremio rat protiv Izraela i da želi da preuzme vlast na drugoj palestinskoj teritoriji zapadnoj obali. On je pozvao Vijeće sigurnosti da osudi raketne napade, dok 15 članova tog tijela već sedmicu dana ne može da se dogovori o zajedničkom saopštenju. Izraelski ambasador, koji je pohvalio podršku SAD-a njegovoj zemlji, je rekao da jevrejska država nema drugog izbora već da odgovori na napade Palestinaca da bi ih zaustavila. Sve strane trebaju deeskalirati tenzije, nasilje mora odmah prestati, napisao je američki državni sekretar Antony Blinken na Twitteru nakon razgovora s egipatskim ministrom vanjskih poslova, prenosi Reuters. Hamas je započeo raketni napad prošlog ponedjeljka nakon nekoliko sedmica napetosti zbog procesa iseljavanja nekoliko palestinskih porodica u istočnom Jerusalemu i kao odmazdu zbog sukoba izraelske policije s palestincima u blizini gradske džamije Al-Aqsa. Svjetska zabrinutost već se probudila nakon izraelskog zračnog udara u Gazi, koji je u nedjelju uništio nekoliko domova i u kojem su, prema navodima palestinskih zdravstvenih zvaničnika, poginule 42 osobe, uključujući 10 djece, ali i raketnih napada Hamasa na izraelske gradove. Međunarodna organizacija za ljudska prava Amnesty International pozvala je tokom vikenda Međunarodni krivični sud da istraži izraelski napad na zgradu u kojoj su bile kancelarije stranih medija i još jedan napad u kojem je poginulo 10 ljudi, uključujući 8 djece, označivši takve napade ratnim zločinom. Ova organizacija je saopštila da je duboko zabrinuta zbog rastućeg broja ubijenih u Gazi.
Slušalci, bilo je to sve za danas. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta koje su postavljene i na Spotify, Google podcastima, kao i na iTunesu. Ekipa koja je realizovala ovu emisiju želi vam prijetan dan.